Guna Samsonova no vardarbības cietusi mūža lielāko daļu, jau kopš agras bērnības.
Vairākas tādas epizodes ir prātā. Viena no tām, kā mēs ar mammu un brāli, katrs pie rokas, mums apmēram bija 6 gadi, abiem, mēs bēgam pa ielu, un tēvs sadzēries, satrakojies, skrien mums pakaļ. Es atceros vienu brīdi, mamma tā kā bēga no tēva, mēs uz laukiem dzīvojām, bija suns tāds liels. Es sēdēju suņu būdā, apķēras suni un stāstīju, cik man ir grūti.
Guna stāsta, kad mamma pameta tēvu, dzīve nekļuva labāka. Viņas patēvs slikti izturējies pret Gunu un viņas brāli. Jau 11 gadu vecumā viņa sākusi strādāt, lai nopelnītu iztiku, slaucījusi ielas, bet 14 gadu vecumā aizbēgusi no mājām.
Kad es sāku bēgt no mājām, sāku satikties ar 8 gadus vecāku vīrieti, man bija 14 gadi. Es vienkārši gribēju, lai kāds man uzklausa. Lai kāds samīļo, vismaz patu rokā, bet šim cilvēkam jau nebija vajadzīga meiteņa, viņam jau bija vajadzīga sieviete.
Šis vecākais vīrietis kļuvis par Gunas dzīvesbiedru nākamajiem 20 gadiem. Laulībā dzimuši 2 bērni, taču lielu daļu no kopdzīves laika viņa jutusies slikti.
Tā bija gan emocionāla, gan, teiksim tā, seksuāla vardarbība arī.
Kā viena no mokošiem vardarbības veidiem, Guna raksturo vīra klusēšanu, viņas ignorēšanu.
Tu sities visu laiku, saproti, tu cieti, jā, un tu ceri, ka tas cilvēks, nu, kaut kā mainīsies, kaut kas mainīsies, es nezinu, es pat nemācēju to noformulēt, ka tā ir emocionāla vardarbība, jo, saprotiet, tu jūties vainīgs arī par to, nu, jā.
Guna norāda, viņa meklējusi atbalstu kristīgajā draudzē, ar ko saistījusies viņas ikdiena, taču pretī saņēmusi pārmetumus.
Man bija jānostājās pret visu kristīgo vidi, kurā es atrados tajā laikā, jo visiem bija tāds kaut kāds izveidojies priekšstats, ka mums ir ļoti laba dzīve, laimīga laulība, kaut gan viss arī zināja, ka vīrs spēlē azartspēles, un viss kaut kā prasītu atbildību no manis, jā.
Spriedzi, kurā Guna dzīvoja, atbalsta vietā saņemot pārmetumus, radīja spēcīgu trauksmi, depresiju. Viņa zaudēja darba spējas.
Luterāņi runāja, ka tas man sots par to, jā, kad es esmu izšķīrusies no tik laba vīra.
Kā rīkoties sastopoties ar draudzes locekļiem, kas cieš no vardarbības? Kristīgās baznīcas oficiālais viedoklis ir vienots, vardarbība ģimenē netiek atbalstīta. Oficiāli ciest neviens neliek. Kā tas notiek praksē, zina vien iesaistītie. Kopš 2015. Gada katoļu baznīcā izstrādātas īpašas vadlīnijas nepilngadīgo un bezspēcīgo personu aizsardzībai Latvijas diecēzēs. Stāsta Andris Kravalis, Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps.
Svarīgi ir kompetence un zināt, kur ir tās robežlīnijas, kas cilvēkam var palīdzēt, un atsevišķos gadījumos mēs tiešām aicinām un lūdzam, lai viņi vēršas pie tiesību sargojušām iestādēm. Ja tur ir tiešām tāda vardarbība, kur cilvēks cieš, tiek piekauts vai ir fiziska kaut kāda vardarbība, tad pašsaprotami, kā ir jāmeklē palīdzība un nedrīkst palikt tikai baznīcā, lai tādu saņem tikai garīgu mierinājumu. Tas arī šinīs vadlīnijās ir ļoti stingri atrunāts. Baznīca nevēlas aizvietot psihologu, psihoterapeitu darbu.
Vardarbība neatbilst Kristus mācībai, neatbilst tuvāk mīlestības bauslim. Tā sagrauj uzticēšanos, kas ir jebkuru attiecību pamatā, tāpēc jebkāda vardarbība ir nosodāma. Tā norāda arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Sandis Ratnieks. Pasaules Luterāņu federācija jau 2002. Gadā izplatījusi dokumentu ar nosaukumu Baznīca saka nē vardarbībai pret sievietēm. Stāsta mācītājs Sandis Ratnieks.
Bieži vien varmāk vēlās tās lietas paturēt slepenībā, ka par šīm lietām ir jārunā cilvēkiem, kas cieš no vardarbības. Šajā gadījumā sievietēm ir jāmeklē palīdzību un draudzēm noteikti visādā veidā jāceņš šos cilvēkus atbalstīt.
Sandis Ratnieks gan pieļauj atšķirīgu svēto rakstu interpretāciju, kuras dēļ kolēģu rīcība kādās draudzēs varētu būt bijusi atšķirīga, taču aicina kolēģus nosodīt jebkāda veida vardarbību un palīdzēt tiem, kas no tās cieš. Zandozola Baloda, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.